пети албум на варненската инструментална банда от Play. Той излиза само няколко месеца след Блъв, който представихме в предаването. Александър Енев е сега на линия, за да представим и Heritage, така се казва, новия инструментален албум на от Play. Продължавате да действате доста активно, макар че за разлика от 2002 година, когато издавате 3 албума, сега са само 2 за 2021. Продължавате да действате така доста активно. Привет!
Привет! Да, действаме си. Този път решихме да обърнем малко повече внимание на самите композиции и на самото творчество като качество на звук. Затова и се протакаха малко по-дълго нещата. Отне най-много време именно това да се миксират и да се мастерират парчетата. Мога да заявя, че този път това издание е с по-добро качество на звука. Доста повече внимание беше обърнато на детайлите, които са. И мисля, че това се получи като най-добрата ни работа до момента.
Предполагам, че и с следващата, която ще сте подготвили, предполагам, и идеи имате, защото всеки път, като говорим, ти казваш, че вече сте почти готови с следващото издание. Там също те надграждате по отношение на продукцията.
Абсолютно, да.
Апетита идва с яденето.
Естествено.
Винаги. Това означава ли, че другите албуми, Wonderland, Urban Shades, Soundscape, Bluff, ще бъдат преработени, за да постигнете нивото на Heritage?
В интерес на истината, последната седмица мисля именно в тая насока. И тъй като съм готов вече с миксинга и мастеринга на новите парчета, останах без работа.
На новите за следващия албум ли имаш
предвид? Не, имам предвид, че тези са готови тези, сега, да. Нали? Иначе имаме идеи, но нямаме нищо записано до момента. И от седмица някъде насам си мисля дали да не почна да преработвам старите неща, за да мога да ги преиздам по някакъв начин от рода на ремастър версия или нещо такова. Мисля, че е добре и това да се случи за в бъдеще. Но лека по лека предполагам, че и това ще стане. Чак на всички албуми едва ли ще направя ремастър, защото това е ужасно много работа. Като количество няма да остане време за творчество, за нови неща. Та най-вероятно, може би, по-скоро ще направя някаква компилация с The Best Of, които са от албумите до момента, и тях ще ги преработя и ще ги вържа така в една хубава компилация, която да пуснем.
Прави впечатление, че когато една група преиздава по някакъв начин старата си продукция, тя прави ремастери, ремикси и така нататък, които много-много не се харесват от феновете. Имам предвид, че някакси се губи този откривателския дух в нещата, които се правят към дадения момент.
Така, между другото, и аз по принцип като фен на музиката, като слушател, и аз така разсъждавам. Обаче за някои неща някак си струва да се направи ремастър. Сега за ремикс въобще не мисля и не говоря, но за ремастър мисля, че е хубаво. Пример мога да дам с това, което издадоха Black Sabbath като ремастър, мисля, че преди 4 или 5 години. И парчета направо звукнаха на съвсем друго ниво и адски много се изкефих на това, което чух тогава.
Духа запазен ли е?
Беше запазен, просто качеството беше много по-добро, което адски много ме зарадва.
Да, предполагам, че за всеки артист, който търси най-доброто, първите му опити не звучат...
Обикновено, да.
Добре, макар че пък за фена, който ги е чул към даден момент, това си остава истината.
Абсолютно, да. Остава някаква следа, така е.
Трябва някакъв баланс да се постига най-вероятно и да се срещнат и феновете, и артистите. За какво наследство става въпрос в Heritage?
По-скоро за нашето наследство като музиканти, като музика, като творчество, това, което оставяме след нас.
Тоест, обърнали сте внимание на влиянията ви или сте взели най-доброто от първите 4 издания, за да направите петия?
Мисля, че от двете по-малко. По-равно по-скоро.
Тогава да говорим за външните влияния. Откъде са те тук в Heritage?
Ох, съвкупността е огромна, честно казано. Даже не знам откъде да започна. Слушал съм адски много банди през живота си. Слушам тежка музика, откакто съм на 14, може би, откакто бях на 14, тогава започнах да слушам тежка музика. И от тогава до сега са минали какви ли не банди през моите уши. Но като за най-така по-сериозно повлияли други артисти, мога да кажа, че са били основоположниците на този стил. Имам предвид именно Black Sabbath, после преминах малко към траш, много си падам по траша също. И всичките ти артисти, като Джеймс Хетфилд, като Томи Айоми, като Сатриани дори, Стив Вай, всичките тия хора са повлияли по някакъв начин, за да се сътвори това усещане в мен, което го имам за музиката. За щастие се старая да не бъда много повлиян от тяхното творчество. В смисъл такъв да не крада дословно идеите, така ако мога да се изразя. Гледам да вкарвам собствен поглед над нещата и да ги правя така, както ги усещам. Самите рифчета, сола, мелодийки, прогресии, каквото дойде. Да, това е сякаш.
Между другото, като спомена Тони Айоми, ти свириш с дясната ръка, нали? Дясната
с дясната ръка държа перцето. Да,
да, с дясната държиш перцето, с лявата движиш по грифа. Тони Айоми прави обратно.
Да.
Да. Усеща ли се разлика?
Когато слушаш?
В изпълнението, да. Ако решиш да повториш нещо.
Да, определено.
Има.
Да, пък и при него има и друг фактор. Не? Той
пръстите,
няма,
че
той няма два
върховете
пръста,
на пръстите. Да,
връхчетата ги няма и това по някакъв начин добавя някакъв негов личен характер, който е строго отличим в сравнение с другите.
Кой е строго отличимия характер на Александър Енев от Play и останалите двама от групата в Heritage?
Може би тона на китарата, имайки предвид блендата, която ползвам за тежките рифове, блендите, които ползвам за по-тия психоделични солца и лидовете, които свиря. Съответно за басиста си е неговата бленда, която успяхме да измайсторим двамата с много слушане, с много цъкане по компютъра, по усилвателя и така нататък.
Той хареса ли си?
Да, в край на нещата
я
хареса.
Не си му наложил нея си, така ще звучиш и няма да мърдаш.
Ами не. Той си има собствени, нали, виждания за нещата. Аз ги уважавам тия работи. Опитваме. Просто проба грешка е цялото нещо. Реално, когато докараме някакъв звук, той си посвири. И той сам казва на моменти, не, това няма да е така. Ще го променя еди си как. Или ще намаля еди си какво. И така някак намираме някакъв консенсус, чрез който да започнем вече същинската работа.
Ударните програмирани ли са както преди?
Да. Случай,
също,
да.
Но имате барабанист.
Но вече имаме барабанист. Нов член в семейството имаме.
Представило.
Той се казва Денис. Всички приятели му викаме Дека. С него съм свирил много отдавна. Били сме заедно в поне три групи. Него де-факто го познавам от малък, мога да кажа. Наскоро той така прояви интерес към това, което правим. От дума на дума решихме да опитаме да посвирим заедно. Съответно ни хареса и на тримата как се получава. Решихме да продължим заедно.
Следващия диск с живи барабани ли ще бъде?
Абсолютно да, това е плана.
Повече атмосфера, значи.
Mm-hmm. Би трябвало.
Коя песен да чуем от Heritage? Коя композиция? Кой инструментал?
Нека да чуем второто парче, Jam of Stone.
Jam of Stone, композиция от нови албум на Outplay Heritage. Представяме го с китариста Александър Енев. We'll be right back. Gem of Stone, композиция от петия нови албум на варненската инструментална група Oddplay. Той се казва Heritage. Говорим и го представяме отново с Александър Енев. Кога Ицо Николов и Деката ще дойдат с теб да поговорим всички заедно? Обикновено и за петте диска, мисля, само с теб сме говорили. Това е четвъртия ни разговор, реално погледнато.
Реално погледнато, да. Така е. Ами, надявам се, че в най-скоро време ще се случи това, но малко трудно за момента, тъй като Ицо, той започна нова работа наскоро, доста е зает, работи цяла седмица от сутрин до вечер, а пък Деката, той си е от моя град Силистра, той си живее там, работи си там и реално с него се виждаме по уикендите за репетиции, или ние ходим до Силистра, или той идва тук във Варна.
И там свирите, така ли?
И там вече свирим.
От колко време е с вас?
Почти два месеца.
Два месеца.
Mm-hmm.
И сте направили репетиции в Силистра?
И във Варна.
И във Варна. А той къде живее?
В Силистра.
Но това е много хубаво.
Ами, да.
Имате повод.
Имаме
да се пораздвижите най-малкото и да се приберете, тип имам предвид, да се прибереш в родния си град.
Абсолютно, да.
Гледах представянето на Heritage, направихте го в една онлайн платформа, на живо, с малко интервю преди това. Как се почувствахте да изсвирите, може би за първи път на живо, макар и без публика, композиции на Oddplay?
Ами, чувството беше, то е малко трудно да го опиша с думи, тъй като в повечето случаи, когато съм излизал на сцена да свиря, не съм свирил авторски неща. Може би това беше така първото по-сериозно просвирване на нещо авторско, пред хора, макар и зад екраните. Чувството беше, с една дума мога да кажа, страхотно. Няма с какво да го опиша или да го сравня това чувство. Просто беше наистина неописуемо и изключително приятно. Атмосферата беше страхотна. Хората, които бяха там в студиото, които подготвиха цялото нещо, подходиха адски професионално и се получи много добре. Аз бях много доволен от цялото нещо, от цялата атмосфера, която се получи там на място. И се надяваме, че ще има още много такива за напред.
А на живо с публика?
Ами,
не трябва ли това да е по-скоро приоритет?
Абсолютно, целта? Да, разбира се. Това имам предвид, че за в бъдеще, освен такива онлайн евенти да правим, ще гледаме да направим и повече такива пред хора.
Какво усети, че се различава един такъв онлайн концерт, който направихте, от една репетиция, когато сте заедно в репетиционната и свирите?
Ами, различното беше на първо място, че имаше много интересно осветление. Че беше тъмно, че едва виждах какво се случва около мен и ефектите, и прожекторите бяха доста силни, затова бях с очила. Другото интересно беше, че вместо да виждаш погледи на хора от среща, виждаш камери. По принцип, на мен не ми е абсолютно никакъв проблем да излизам пред хора, да говоря, да свиря. Пред камера се притеснявам доста повече, не знам защо, просто съм си така. Това беше различното, че вместо да виждаш погледите на хората и чувството, което изпитват те в момента на твоето представяне, на твоето свирене, виждаш просто камери. И се чудиш, въобще има ли някой там, няма ли никой.
Кой гледа?
Кой гледа, кой не гледа.
И каква му е реакцията?
И каква му е реакцията, съответно, да. Съответно, после, нали, видяхме там коментари, видяхме колко хора са били на живо да гледат. И емоцията си беше пак доста, доста хубава.
Тоест, трябваше да присъедините барабанист, за да направите първи концерт.
Нещо такова, да.
Това възможностите, значи, се увеличават пред вас.
Абсолютно, да.
Докато свирихте на този концерт, някакво вдъхновение за нова музика, за вашата музика, как звучи?
Абсолютно,
наживо.
Имаше много такива моменти, особено в моята глава, изплуваха постоянно. Ние започнахме с Jam Session. Първото парче, което изсвирихме, де-факто то не беше нищо репетирано, нищо подготвено. Просто преди да пуснат камерите, казах на Ицето: Ице, ти почваш. И той каза: добре. И той почна с нещо, след него влезе барабаниста, после аз се наместих някакси. И джема стана супер як, със страхотна енергия. Аз много се изкефих, доста се заредих. Много така идеи ми изплуваха на момента, в момента на свиренето. Неща, за които не се бях сещал допреди да свиря, да речем. Така че за напред със сигурност ще продължаваме да правим такива джемове, защото вдъхновението е наистина много голямо, когато на момента твориш и на момента ги измисляш тия неща. И по същия начин и завършихме. Реално, последното нещо, което изсвирихме, също си беше момент на импровизация.
Има ли такава композиция в Heritage?
Не, там всичко е изкомпозирано, измислено.
Премислено.
С внимание към детайли. транзиции и прочее, и прочее, и прочее. Но обмисляме да направим и такъв джем сешън албум.
Коя композиция да чуем?
On the Surface.
Слушаме On the Surface, композиция от новия албум на Outplay Heritage, който представяме с китариста Александър Енев. The Surface, това е песента, която чухме. Тя е от новия албум, пети подред, на варненската инструментална група Outplay. Казва се Heritage, говорим с Александър Енев за него. Пети албум за 2 години. Ако продължавате с това темпо, ще надминете някои групи с 30 годишна история даже.
Така е, но когато се свири вкъщи, нещата се случват доста по-бързо, отколкото когато се събере цял екип в студио и трябва абсолютно всичко да се озвучи, да се напише и свири, обработи и така нататък. За напред, за бъдещето, със сигурност нещата ще започнат да се случват по-бавно и при нас, тъй като вече имаме барабанист, на който можем да разчитаме изцяло. Или поне се надявам да се задържим с него, тъй като доста си паснахме. Разбираме се и като хора, и като музиканти. Възгледите ни съвпадат спрямо стила и жанра на музиката. Той също много се кефи на инструментални композиции. За него е удоволствие да свири с нас. Също и за нас е огромно удоволствие да свирим с него. Така че надявам се, че за в бъдеще ще има още доста композиции, но със сигурност няма да са толкова често издавани, както беше досега. Нали, както и ти сам спомена, предната година издадохме, нали, доста повече музика, за разлика от тая. Тая година, началото на годината, февруари месец, пуснахме Блъв и сега в края пускаме този албум Heritage. До година, може би, ще редуцираме на един. Кой знае.
Зависи от това как ще работите, как ще записвате. Преди ти беше отговорен за ударните в Outplay, нали така? Сега ще даваш ли маркирани моменти на вашия барабанист или пращаш му само китарите и баса и той да импровизира върху тях?
Точно това говорихме последно, като се бяхме събрали тримата. Стигнахме до извода, че може би ще е по-лесно аз да му давам някакви ориентири, някакви маркери от към ударни, тъй като, както казах, нали, той живее в друг град, ние сме тук и малко по-трудно става, нали, редовното репетиране. Та затова преценихме, че може би ще е по-лесно ние да продължим с ИЦ-то, да си работим както до сега вкъщи, да си записваме, да си правим нещата и когато, да речем, завършим главните мотиви към едно парче, да сложим някакви барабани там за някакъв ориентир, просто колкото да ги има, по които той да се води и съответно да му изпратя този трак и още един трак, който да няма никакви ударни, където той сам вече ще може да си подложи каквото на него му идва, но да, със сигурност ще има някакви ориентири за да се случват нещата малко по-лесно, може би малко по-бързо.
За заглавията на композициите искам да поговорим малко. Тъй като инструментална музика, едно заглавие е много важно. За това какво ще последва за слушателя след това. Тази част обмисля ли се?
Да, обикновено да, но интересното е, че някак заглавието идва едва ли не от само себе си. Тя самата музика някак поражда някакви емоции, чувства,
асоциации,
асоциации съответно, да, които малко или много самите довеждат до самото име на самото парче, композиция.
А по име създавали ли сте музика?
Не точно, но нещо подобно се беше случило в един от предните албуми. Мисля, че аз бях записал някакъв мотив. Говорим за семпъл, който е 10 на секунди, да речем. И аз го кръстих по някакъв начин и то името така си остана, защото на ИЦ-то му хареса това име и продължихме да го работим някак с този вайб, с тази емоция и то си остана така. Но само един единствен път. Обикновено първо завършваме музиката и после чак почваме да мислим за имена и прочее.
По какъв начин инструменталната музика започва и свършва? Песента е ясно. Влиза вокалиста, текста и трябва да завършиш в някакъв момент. А тук?
Ами тук нещата са много по-различни. Мисля, че водещия, там където правихме този лайв в Playground Studio, зададе подобен въпрос относно това как се отличава, нали, писането на инструментална музика с писането на музика, която е предназначена за вокал. И аз му казах нещо от рода на това, че реално когато музиката е инструментална, аз си усещам един вид ръцете малко по-развързани. Защото по този начин не трябва да се съобразявам с... Примерно казвам най-класическата композиция, нали, куплет, припев, бридж, припев, припев. Нали, то е ясно какво следва. А пък от нашата страна на монетата няма такова нещо. Ние реално в едно парче свирим един риф един път и после преминаваме на друго. На друго, на друго, на друго, на друго и така се получава една градация. И в общи линии, когато композираме парчетата, търсим именно тая градация. Търсим този билд да го създадем, където слушателя да усети, че нещо се предвещава, че нещо ще се случи, че нещо ще се промени в композицията, нещо, което ще грабне вниманието, нещо, което ще го отвлече на момента. В общи линии е това.
Но и докато вие работите, предполагам, и вие се отвличате.
О, да. Да, доста често се е случвало. Много пъти триш, махаш, наново мислиш, записваш, докато не го усетиш, че да, това е. Това е правилното. Защото много е лесно да пресолиш манджата.
Да, наблюдавали сме го в много неща, не само да. В музиката. Благодаря ти за участието. Коя
Благодаря
композиция?
За поканата.
Коя композиция да, с коя композиция да завършим?
Чухме Jam of Stone, чухме On the Surface. Нека да чуем и първото парче, Vices, на което пуснахме и сингъл в YouTube с клип.
Дискове?
Ще има също.
Ще има. Албума вече има го в платформите.
В Bandcamp и дисковете се печатат в момента.
Обложката?
Тя е готова.
Какво представлява?
Една ръка. Значи черен фон, бяла ръка, която държи червена ябълка.
Това е първият човек след вас двамата, който се появява на обложка. В началото бяхте вие двамата на един път снимани, нали така
беше? Да, точно. После бяха сградите в Амстердам, после бяха родопите, последно беше един артворк на един шведски артист, татуист, с който работим и сега. Де факто обложката е негово творение и за този албум. И така.
Ръка. Добре, благодаря ти още веднъж,
че
станахте отново част от другата страна по радио Варна. Това беше Александър Енев, с когото представихме петия за втора година албум на варненската инструментална група Outplay. Heritage се казва той. Слушаме още една композиция от него, Vices.
This is Ben Ward from Orange Goblin. You're listening to From the Other Side.